тижнів за два, уже у вересні, чорний ворон зустрівся в лісі Чута з Ларіоном Загороднім, який ожив духом. Раніше він нервувався, що Гамалій зволікає з отаманською радою, тобто не сам Гамалій, а хтось там на горі вичікує слушної години, коли буде готовність і в партизанських лавах, і в українському війську, яке з дозволу поляків уже начебто зосереджувалося біля кордону. А це Ларіон збадьорився, почав переконувати ворона, що Гамалій таки не кидає слів на вітер. «Ось, почитай ці накази!» Загородній перед тим, як відкрити польову сумку, подивився на Вовкулаку і свого ад'ютанта Тимоша Компанійця. «Хлопці, а ну підіть, пошукайте дикого цапа!» Це означало «залиште нас самих». Коли хлопці пішли на лови, Ларіон засипав ворона наказами Гамалія. Дуже таємно, тільки для командирів дивізій, полків і начальників штабів персонально в руки, після прочитання спалити. Оперативний наказ номер 6. Негайно подати до штабу групи такі відомості, необхідні для пляну загального руху. Перше. 11.09, 01.249.70.55. 0199 мається на їхньому терені, 6309-4018, 7402-9953. Друге, 7042, 8610-9738-7218. Кожного і всіх загалом 6032,0946. Це був наказ, закодований шифром заповіт, який вимагав цілковитого звіту щодо кількісного складу партизанських загонів та їхнього озброєння. «Поки не буде справдешнього гасла, – мовив ворон, – поки я не побачу, що все так і є, як він каже, нікому ніяких звітів не збираюся давати, і тобі, Ларику, не раджу. Тоді прочитай ось це, – спокійно сказав Загородній. Інший наказ Гамалія, писаний на аркуші в лінійку, був, скоріш за все, декларацією. Дуже таємно. Наказ номер 8 військам Чорноморської повстанчої групи. За тяжкі роки боротьби із загальної маси вирізнилося не так багато лицарів-проводирів, котрі розуміють усю важливість нинішнього моменту і все роблять для нашої перемоги. Багато маємо несвідомих отаманів, старшин та козаків, які не виконують наказів штабу групи і продовжують діяти на власний розсуд. Щотижня доводиться знищувати зрадників, які проникли в наші лави, але, незважаючи на труднощі, настрій у Чорноморській групі бадьорий, справи успішно посуваються уперед. Усе це завдяки залізній волі та копіткій праці отаманів Загороднього, Чорного Ворона Лебединського, Голика Залізняка, Гупала, Лютого, а також їхніх старшин і козаків, які усвідомлюють свою відповідальність за долю краю. Одержані від отамана Гупала 200 мільйонів рублів використати на організаційні питання групи. Від уряду УНР і Вищої отаманської ради приношу щиру подяку цим лицарям. Прочитать усім дивізіям і загонам. Командувач Чорноморської повстанчої групи, генштабу полковник Гамалій, начальник штабу групи сотник Завірюха. Запілля 10 вересня 1922 року. І знову щось насторожило ворона у цьому наказі. Щоправда, тепер він швидко впіймав комарика за хвіст і спитав: «Ти, Ларику, нічого не бачиш тут дивного? А що там дивного може бути? Хоча б те, що декого за непослух убивають, а нам з тобою? Денисові і Мехтою полковник Гамалій виносить подяку. А чого він вартий без нас, задер носа Загородній? З ким же тоді йти на повстання? Не знаю, щось мені тут не до шмиги. А в цьому листі й тобі є вітання. Ларіон дістав із польової сумки ще один аркуш, де зверху олівцем було написано «Панові Загородньому» і далі. «Пане отамане, маймо терпіння, не впадайте в зневіру. Бадьоріться, держіться сміливіше, і хай хлопці не падають духом. Я все, що треба, зробив і зроблю. Ми, як ніколи, близькі до мети. Будьмо гідні нашого чину і покликання. Моє вітання отаманам і всім козакам. Полковник Гамалій». «Дякую за вітання», – не без іронії сказав ворон, повертаючи лист. «Духом ми не впадемо, аби в декого штани не спали». «Тоді прочитай і це!» Ларіон аж тремтів від збудження. Ворон його не бачив таким давно, коли діставав із сумки клаптик паперу. Це також була записка, адресована особисто йому, отаманові Загородньому, командирові першої Холодноярської кінної дивізії. Але почерк був інший. «Іларіоне Захаровичу, оппіслязавтра я від'їжджаю до Звенигородки для остаточного визначення місця з'їзду. На превеликий жаль, я не зміг побачитися з вами, але всі ваші побажання взято до уваги. Кріпіться, зосталося зовсім мало. Сотник Завірюха». Оце вже діло. Та раптом із цієї записки вилізла якась колька, хоч ворон знову не міг допетрити, що його непокоїть. «Ну як?» – спитав Загородній. «Що як?» – думав про своє ворон. «Невже не второпав? Крига скресла! Готуйся до поїздки в Звенигородку!» «А я, Ларику, і зараз готовий». Він ще раз прочитав записку, шукаючи, звідки вилізла колька. Але все було правильно, обнадійливо. Комісар Дебенко і комбриг Кузякін, із якими ворон вів у Звенигородці переговори, давно звідти пішли. Саме це містечко лежить якраз посередині між Чигирином та Уманню, і до нього найзручніше добиратися від городища Корсуня-Лисянки. Усе дуже правильно і логічно, дідько б його вхопив. На мить Загородній теж спохмурнів. Якщо й цього разу нічого не вийде, то проситиму Гамалія, щоб перекинув мене за кордон, сказав він. У мене тут ні родини, ні хати, додав виправдовуючись. Ворон дивився повз нього по риб'ячому неживими очима. «А як твоя рука?» – раптом поцікавився Загородній. «А так!» – він узяв за стовбур молодесеньку вільху і вирвав її з корінням. «Немає на тебе Василя Чучупаки!» – засміявся Ларіон. «Дав би він тобі 20 шомпорів за понівечене дерево!» «Немає!» – сказав ворон. «Як жаль, що з нами нема Василя! А у мене, Ларику, буде до тебе прохання. Хочу відлучитися днів на 3. Справи сердечні?» Прискалив око Загородній. «Ні, маю роботу по той бік Холодного Яру. Їдь, тільки не забарися».